Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel, termasuk peraturan dalam membuat perjanjian dengan bangsa lain. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Tentu saja kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-24. Pasal ini menyimpulkan tentang hukum sosial yang telah dimulai dari Keluaran pasal 21. Kita telah mendapati bahwa hukum Musa bukan sekedar dasatita yang singkat dan bagian tentang hukum sosial yang mencakup banyak hal. Dan sekarang, marilah kita mulai melihat Keluaran pasal 24 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Saudaraku, Allah mengatakan kepada mereka untuk naik ke atas gunung, tetapi mereka diminta untuk menyembah dari kejauhan. Betapa berbedanya segala sesuatu di bawah hukum Taurat ketimbang ketika mereka berada di bawah kasih karunia. Betapa berbedanya situasi mereka dari ketika Allah membawa mereka bersama dalam perjalanan dari Mesir. Dan saudaraku, kita melihat bahwa di bawah hukum Taurat, manusia ternyata harus menyembah dari kejauhan. Namun saat ini, Efesus 2 ayat 13 mengatakan kepada kita, "Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Kita melihat bahwa Allah menyelamatkan kita dan memimpin kita sepanjang jalan kehidupan saat ini dengan kasih karunia-Nya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka menginginkan perintah dan hukum-Nya? Dan apa jawaban mereka? Mereka begitu yakin dan nyaris arogan ketika mereka berkata kepada Allah, ya, kami menginginkan hukum-Mu. Mereka berjanji untuk melakukan semua firman Allah yang diberikan kepada mereka, bahkan ketika mereka belum menerima semua hukum itu. Kepada mereka telah diberikan dasatita, dan mereka sangat percaya bahwa mereka akan mampu untuk melakukannya. Saudara, ada banyak orang yang masih percaya bahwa mereka sedang menjalani hukum Taurat. Mereka yang percaya bahwa mereka memenuhi standar Allah sebenarnya telah menipu diri mereka sendiri, dan itu merupakan hal yang sangat mengerikan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudaraku, Anda mungkin tidak akan ditipu oleh sesama Anda, istri Anda, atau suami Anda, atau bahkan orang-orang yang Anda kasihi. Tetapi yang pasti, Anda dapat menipu diri Anda sendiri. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak berdosa, maka itu berarti Anda sebenarnya sedang menipu diri Anda sendiri. Anda mungkin akan berpikir bahwa seorang manusia yang mengatakan bahwa ia tidak berdosa harus pula memiliki sedikit kebenaran di dalam dirinya. Akan tetapi, saudaraku, Yohanes berkata bahwa di dalam dirinya sama sekali tidak ada kebenaran. Dan dalam hal Anda tidak memahaminya, Yohanes mengulanginya dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 dengan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa ia berkata bahwa jika Anda berkata Anda tidak berbuat dosa, Anda sebenarnya telah menjadikan Allah seorang pendusta. Tetapi kita tahu bahwa Allah bukanlah pendusta. Saya tidak akan memanggil dia seandainya saya menjadi Anda. Hal terbaik yang harus dilakukan ialah jangan menyombongkan setiap kebaikan Anda. Di sini kita melihat dengan sombongnya anak-anak Israel berkata, kami akan melakukan semua yang diucapkan Allah. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka tidak bisa menaati semua firman Tuhan itu. Kemudian saudaraku, Keluaran 24 ayat 4-7 menyatakan, lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannyalah mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel ini jelas memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melakukan hukum Taurat dan itu merupakan penipuan diri yang paling buruk. Mereka berjanji untuk menaati Allah, tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya. Manusia percaya bahwa ia dapat menyenangkan hati Allah, tetapi sebenarnya ia tidak dapat melakukannya. Anda dan saya tidak dapat hidup berkenan di hadapan Allah karena memang tidak seorang manusia pun yang dapat memenuhi standar Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandanglah dunia di sekitar Anda dan perhatikan para pelanggar hukum. Kemudian pandanglah dosa mereka, pandanglah kaum ateisme dan ketidakpercayaan kepada Allah dalam diri setiap orang. Allah memang benar ketika ia berkata dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita memang sedang hidup dalam suatu zaman ketika dosa disebut baik dan buruk disebut baik. Para nabi mengatakan bahwa saat seperti itu akan tiba. Ya, zaman itu sekarang sudah tiba. Kemudian saudaraku, kita lanjutkan Keluaran 24 ayat 8 di mana firman Tuhan menyatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudaraku, sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka, bangsa Israel diperciki dengan darah supaya mereka tahu bahwa harus ada suatu pengorbanan. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kita melihat di sini bahwa kehidupan harus diserahkan dan suatu hukuman harus dibayar sebelum kita semua dapat masuk ke dalam surga. Saudaraku, selanjutnya Keluaran mencatat, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Saudara, kalimat mereka melihat Allah Israel, ini perlu dipahami dari sudut pandang kitab-kitab lain di dalam kitab suci. Karena sebenarnya memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah karena ia adalah roh. Yohanes 1 ayat 18 menyatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, apa yang mereka lihat sebenarnya adalah wakil dari Allah. Yesus Kristus mungkin gambaran yang terdekat tentang Bapa. Lalu, apa yang kita ketahui sekarang tentang Bapa itu hanyalah yang kita dapatkan melalui Anak. Secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana bentuk rupa Bapa, perasaan ataupun pikirannya, karena Allah telah mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tetapi Yesus telah mengungkapkan dia kepada kita. Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel tidak melihat Allah Bapa, tetapi mereka melihat suatu citra Allah. Kemudian Keluaran 24 ayat 11 menyatakan, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini, mereka melihat suatu gambaran dari Allah. Dan kemudian, Musa meminta untuk melihat Allah karena apa yang dilihatnya hanyalah suatu gambaran. Musa ingin melihat Allah. Dan itu jugalah yang merupakan permohonan Filipus ketika mereka berada di ruang atas, yaitu melihat Allah. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 8-9 mencatat, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudaraku, ini berarti bahwa jika Anda ingin melihat Bapa, Anda seharusnya melihatnya melalui Yesus Kristus. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang bahwa ia dapat datang secara langsung ke hadirat Allah sejak ia menerima keselamatan di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, kebenarannya ialah kita tidak dapat datang secara langsung ke dalam hadirat Allah. Tetapi kita hanya memiliki seorang pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Itu berarti bahwa Anda hanya dapat datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, Sang Pengantara. Kristus memegang satu tangannya di tangan Bapa dan satu tangan lagi di tangan Anda, dan kemudian Dia menyatukan Anda dengan Allah bersama. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, kita tentu saja harus menyadari bahwa kita tidak dapat menjangkau Allah Bapa dengan kemampuan kita sendiri. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat dalam Keluaran 24 ayat 12 dan 13, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Saudaraku, kini kita melihat Yosua mulai muncul dalam percaturan kehidupan orang Israel. Allah sedang menyiapkan dia untuk menggantikan Musa. Ia adalah seorang pemuda, dan Allah tentu saja memiliki banyak hal untuk diajarkan kepadanya sebelum ia siap memimpin bangsa Israel. Saudaraku, mari kita lanjutkan pembacaan kita dari Keluaran 24 ayat 14 sampai dengan ayat 18 yang menyatakan, "Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, 'Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka.' Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya." Saudaraku, sekarang kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal 25. Di sini kita memiliki konstruksi dan pendirian kemah suci dan suatu kenyataan bahwa kemah itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemah suci memang harus menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel, oleh karena di sanalah tempat manusia boleh mendekati Allah. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Keluaran pasal 25 ini, di mana firman Tuhan menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Israel telah terlepas dari perbudakan itu baru selama beberapa bulan. Namun di sini kita melihat Tuhan meminta mereka untuk memberikan suatu sumbangan untuk membangun kemah suci. Dan berikut ini adalah benda-benda yang harus mereka bawa. Sebagaimana dicatat dalam firman Tuhan selanjutnya, "Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada." Saudaraku, pertanyaan kita yang pertama kali muncul setelah melihat bagian ini adalah, dari mana mereka memperoleh semua benda-benda ini? Ingatlah bahwa Israel kan baru saja dibebaskan dari perbudakan, Dan ini tentu saja merupakan bagian dari 400 tahun upah yang mereka kumpulkan dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 36 mengingatkan kita bahwa, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Anda lihat bahwa ketika Israel meninggalkan Mesir, mereka mengambil kekayaan yang sangat besar. Dan ukuran kemah suci tentu saja masih kecil karena kemah itu harus dibawa dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi bentuknya tentu saja sangat mahal dan juga indah. Kemudian firman Tuhan menyatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagi Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudaraku, Allah tidak pernah mengatakan bahwa ia akan hidup di dalam kemah suci, di dalam pengertian bahwa ia dibatasi pada suatu tempat yang bersifat geografis. Akan tetapi, ia memang mengatakan bahwa ia akan tinggal di antara kerub. Israel adalah negara teokrasi dan Yehova adalah rajanya. Israel harus diperintah oleh Allah. Tahtanya ada di antara kerub dan inilah tempat di mana manusia bertemu dengan Allah. Dan gagasan atau ide yang ada sekarang ialah bahwa Allah tinggal dalam sebuah gedung yang dibuat oleh tangan tidaklah benar. Itu merupakan gagasan orang kafir. Ada orang yang menyebutkan bahwa sebuah gedung gereja itu sebagai rumah Allah. Tetapi saudaraku, sebenarnya gereja bukanlah rumah Allah oleh karena ia tidak hidup di dalam sebuah bangunan dan dia tidak pernah melakukannya. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 7, Salomo mengekspresikannya dengan tepat. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Anda lihat bahwa kemah suci harus menjadi sebuah tempat di mana manusia bertemu dengan Allah. Mazmur 99 ayat 1 menyatakan, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Saudara, tabut perjanjian itu merupakan tahta Allah, dan itu tentu saja merupakan benda perabotan pertama yang akan mereka bangun. Kemudian saudaraku, Keluaran 25 ayat 9 mencatat, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ibrani mengatakan kepada kita bahwa kemah suci buatan manusia itu dipolahkan mengikuti kemah suci yang ada di surga. Ibrani pasal 8 ayat yang 5 berkata, mereka melayani dalam kemah yang menjadi gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah demikian firman-Nya bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan Ibrani 9 ayat 23-24 selanjutnya mengatakan, jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kitab Keluaran dalam ayat-ayat selanjutnya tentu saja akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.